Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur mi mbroma nga studioja në Washingtoni, sot është data 18 mars 2014. Nga lajmet e ditës veçojmë.
Presidenti Rus Vladimir Putin dhe udhëheqës të Krimis në nënshkruan një traktat për bashkimin e Krimis me Rusinë.
Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov i tha homologut të tij amerikan, sekretarit të shtetit John Kerry, se sanksionet ndaj Rusisë lidhur me aneksimin e Krimes janë të papranueshme.
Presidenti Barack Obama ftoi sot udhëheqësit e vendeve aleate për një takim të ngushtëm në Evropë rreth veprimeve të Rusisë.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Fillojmë me lajmet.
Presidenti rus Vladimir Putin dhe udhëheqës të Krimis nënshkruan një traktat për bashkimin e Krimis me Rusinë, një hap tjetër ky që pritet të shkallëzojë më tej tensionet me Ukrainën dhe me Perëndimin. Zoti Putin e nënshkroi dokumentin me kryeministrin e qeverisë rajonale të Krimis, Sergei Aksionov, me kryetarin e parlamentit të Ukrainës, Vladimir Konstantinov, dhe me kryetarin e bashkisë së qytetit Sevastopol, Aleksej Chalov. Në këtë qytet të Krimis buzë deti të zi ndodhet baza ushtarake me flotën dhjetare ruse. Disa orë më vonë, media ruse dhe ajo ukrainase cituan një zëdhënës ushtarak ukrainas të ketë thënë se forcat ruse kishin sulmuar trupat ukrainase në një bazë të qytetit kryesor të Krimes, Simferopol. Në këtë incident u vran një ushtar. Më parë, gjatë një fjalimi që mbajti në parlamentin rus, zoti Putin tha se rajoni i Krimes ka qenë gjithmonë pjesë patjetërsueshme e Rusisë.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Në fjalimin në tonë emocionale, presidenti Vladimir Putin tha se Krimea është një rajon me rëndësi etike për Rusinë dhe ka qenë gjithmonë pjesë e Rusisë në mendjen dhe zëmat e banorëve. Krimea është trashëgimia jonë e përbashkët dhe faktori më i rëndësishëm për stabilitetin e rajonit. Dhe ky territor strategjik duhet të jetë në një sovranitet të fortë dhe të qëndrueshëm, i cili në fakt sot mund të jetë vetëm rus, tha presidenti Putin. Pas fjalimit, zoti Putin dhe udhëheqës të Krimes nënshkruan traktatin për bashkimin e Krimes me Rusinë. Për të hyrë në fuqi, traktati duhet kaloj nëpër disa procedura, duke përfshirë miratimin nga parlamenti i Rusisë. Në fjalimin me tonë sfiduese për Perëndimin, presidenti Putin tha se referendumi në Krime për bashkimin me Rusinë është i ligjshëm dhe theksoi lidhjet historike e kulturore të Krimes me Rusinë, një rajon që ju dha Ukrainës nga ishu dhe isi sovjetik Nikita Khrushchev në vitin 1954. A i kritikoj Perëndimin se veproj në mënyrë të papërgjeshme lidhur me krizën në Ukrainë. Në rasin e Ukrainës, partnerët tanë perëndimore kaluan masën, ata vepruan në mënyrë primitive, të papërgjeshme dhe jo profesionale, tha zoti Putin. A i shtoi se Moska nuk kërkon dhe aska nevoj për ndarje në Ukrainës. Zoti Putin tha se gatishulli i Krimes, ku ka bazën flota ruse e detit të zi, është një vend i shenjtë për Rusinë, duke shtuar se të tre popullsitë etnike atje, ukrainasit, rusët dhe tartarët, do të kenë të drejta të barabarta gjyqësore. Për të mbështetur pretendimin e tij se referendumi në Krime ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, zoti Putin përmendi pavarësinë e Kosovës nga Serbia, që u mbështet nga Perëndimi dhe u kundërshtua nga Rusia. Ai tha se shkëputja e Krimes nga Ukraina përsërit shkëputjen e vetë Ukrainës nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1991. Presidenti Putin mohoi akuzat perëndimore se Rusia e pushtoi Krimen në prag të referendumit, duke thënë se trupat ruse u dërguan atje në përputhje me një marrëveshje me Ukrainën që lejon Rusinë të ketë deri në 25.000 trupa në bazën e saj në Krime. Gjatë fjalimit ai kritikoi udhëheqësit e rinj të Ukrainës, duke thënë se ata i kanë hapur rrugën neonazizmit. Fjalimi u prit me duartrokitje të stërvitshme. Krimea votoi për shkëputje nga Ukraina të dielën me një referendum që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë quajtur të paligjshëm.
Today I'm announcing a series of measures that
Washingtoni dhe Brukseli vendosën dje sanksione ndaj Rusisë si rrëdhoi mbështetjes së saj për shkëputjen e Krimes nga Ukraina.
Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov i tha homologut të tij amerikan, sekretarit të shtetit John Kerry, se sanksionet ndaj Rusisë lidhur me aneksimin e Krimes janë të papranueshme dhe nuk do të kalojnë pa pasoja. Zoti Lavrov foli sot në telefon me zotin Kerry disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi traktatin që përcakton gatishullin e Krimes si pjesë të Rusisë në kundërshtim me dëshirën e Kievit dhe të Perëndimit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dënuan më një herë vendimin e Rusisë për bashkimin e Krimes me Federatën Ruse. Udhëhesit e BE-s, José Manuel Barroso dhe Herman Van Rompuy, përmes një deklarate, theksuan sot se BE-ja nuk e njeh as referendumin e palishëm të Krimes dhe as rezultatin e ti. Bashkimi Evropian tha se dy udhëhesit Evropian nuk të ta njohin aneksimin e Krimes nga Rusia. Ndërkohë, nën sekretari Amerikan Joe Biden, i cili ndodhet në Evropë, e cilësoj veprimin e Rusis rëmbim të territorit në një vendi tjetër. A i bëri të komente në Poloni gjatë një takimi me kryeministin Donald Tusk.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha asaj që ka bërë Rusia shërbim territori një vendi tjetër. Rusia ka dhënë një sër argumentash, përfshirë ato të sotmet, por të justifikuar atë që nuk është gjë tjetër veçse një grabitje territori. Bota, tha më tej nën presidenti amerikan, nuk i ka planuar argumentat ruse dhe do të vendosë sanksionet e mëdhenjshme. Është një fakt i thjeshtë që izolimi politik dhe ekonomik i Rusisë do të shtohet nëse ajo vazhdon në këtë rrugë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të vendosin sanksionet e tjera. Zoti Biden i bëri këto komente në Poloni gjatë një takimi me kryeministrin polak Donald Tusk. Polonia ishte ndalesa e tij e parë një turneu në Evropë, gjatë të cilit do të qëndrojnë edhe në tre vendet baltike, Letoni, Lituani dhe Estoni, në kuadër të përpjekjeve të Washingtonit për të siguruar aleatët që kanë shprehur qetësime nga qëndrimi i Rusisë gjatë kohëve të fundit. Komentet e nën presidentit Biden u bën vetëm disa orë pas nënshkrimit nga presidenti Putin të traktatit të bashkimit të Krimes me Federatën Ruse, pas referendumit të së dielës që zoti Biden e quajti të nxituar dhe të palishëm dhe që nuk është pranuar nga pothuajse gjithë bota. Ndërkohë, sekretari i jashtëm britanik William Hague njoftoi sot se Britania ka pëzulluar gjithë bashkëpunimin ushtarak me Rusinë për shkak të Krimes, përfshirë anulimin e manovrave të përbashkëta detare të planifikuara më parë, si dhe vizitën e një luftanie britanike në Rusi. Në Francë, ministri i jashtëm Laurent Fabius tha sot gjatë një interviste për radion Europe One se udhëhesit e grupit të Tetçes kanë vendosur ta pëzullojnë pjesëmarrjen e Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Krime dhe tensioneve me Ukrainën. Përsa i takon gëtetës, si një grup dialogu politik i gjithë vendeve më të mëdha, ne kemi vendosur të pëzullon pjesëmarrë në Rusis, të 7 vendet e tjera do të bashkohen pa Rusin. Dje Washingtoni dhe Bruxelli vendosën sanksionet e tyre të para ndaj zyrtarëve rusë për mbështetjen që ata e dhanë referendumit në Krime.
Presidenti Barack Obama ftoi sot udhëheqësit e vendeve aleate për një takim të ngushtëm në Evropë javën e ardhshme për të diskutuar mbi veprimet e mëtejshme si kundër përgjigje ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Caitlin Hayden, tha se presidenti Obama dëshiron të mbledh udhëheqësit e grupit të 7 vendeve dhe të Bashkimit Evropian gjatë një takimi të nivelit të lartë për çështjet bërthamore që do të zhvillohet javën e ardhshme. Në Holland. Rusia është një nga të 53 vende që pritet të marrin pjesë në takimin e Hagës. Në një deklaratë, zonja Hayden tha se takimi që po organizon presidenti Obama do të përqendrohet tek gjendja në Ukrainë dhe hapat e mëtejshme që mund të ndërmarrë grupi shtatës për t'ju përgjigjur zhvillimeve dhe për të mbështetur Ukrainën. G7-a përfshin Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Gjermaninë, Japoninë, Francënë, Italinë dhe Kanadanë. Rusia ju bashkua grupit në vitet 1990 duke formuar të ashtu quajturin G8, por pjesëmarrja e saj nuk ka qenë rregullt në takimet e tyre vjetore. Vitet e fundit G8-a ka qenë eklipsuar nga grupi të 20-ve, i cili përfshin Kinën dhe ekonomit me zhvillim të shpejt. VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Zyrtarët amerikani kanë kërkuar ambasadës siriane në Washington të pezulloj punën. Ata thonë se çdo diplomat sirian që nuk është shtetas amerikan apo banor i lishëm i përhershëm i Shteteve të Bashkuara, duhet të largohet nga vendi. Urdhri prek edhe dy konsullata nderit të Sirisë në Shtetet e Bashkuara. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Sirin, Daniel Rubinstein, i njoftoi këto masa sot. Ai tha se ky hap u ndërmarr për shkak se ambasada siriane kishte ndalur shërbimet konsullore, si dhe për shkak të atyre që ai quajti mizori të kryera nga regjimi i Asadit kundër popullit sirian. Por zoti Rubinstein tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të mbajnë lidhje diplomatike me shtetin e Sirisë, si shprehje e lidhjeve të vjetra me popullin sirian, të cilat u shpreh ai, do të vazhdojnë edhe shumë kohë pasi Bashar al-Asadi të jetë larguar nga pushteti. Ndërkohë, hetuesit e Kombeve të Bashkuara thonë se kanë shtuar persona të tjerë në listën e kriminalëve të dyshuar të luftës nga të dyja palët pas mizorive të reja që kanë ndodhur javët e fundit.
Kina tha sot se asnjë nga pasagjerët kinezë në bordin e avionit të zhdukur malajzian nuk duket se ka lidhje me terrorizmin. Operacioni i kërkimit është i vështirë pasi transponderi i avionit që identifikon atë në radarët civil dhe mjetet e komunikimit ishin manipuluar ose fikur. Autoritetet tani janë të detyruara të mbështeten tek informacionet jo precize satelitore të bazuara në mesazhet automatike nga avioni i zhdukur.
Kina tha sot se asnjë nga 154 pasagjerët kinezë në bordin e avionit të zhdukur malajzian nuk duket se ka lidhje me terrorizmin. Ndërkohë, operacionet masive ndërkombëtare për gjetjen e aeroplanit janë zgjeruar dhe më tej. Kina ka zhvilluar një hetim të hollësishëm për pasagjerët kinezë në bordin e avionit. Deri tani, nuk është gjendur ndonjë provë që ndonjë prej tyre të ketë dëmtuar avionin e zhdukur. Mundësia që ndonjë pasagjer kinez të ketë qenë i përfshirë në ndonjë lloj akti terrorist mund të quhet e përjashtuar. Ambasadori kinez tha se vendi i tij ka filluar kërkimet për aeroplanin e pasagjerëve në territorin përgjatë korridorit verior të zonës së kërkimit. Ka hamendje se aeroplani mund të ketë shkuar në veri drejt Azisë Qendrore ose të fluturuar drejt jugut për në Oqeanin Indian pas zhdukjes misterioze me 8 mars pas nicjes nga Kuala Lumpur për në Pekin. Gazeta The New York Times njofton se trajektoria parashikuar e aeroplanit duket se është manipuluar nga një sistem kompjuterik që me sa duket është programuar nga dikush në kabinën e pilotit dhe që ka patur një rit të thella për sistemet e avionëve. Kjo teori duket se shton dyshimet për dy pilotët e avionit Zahariri Ahmad Shah dhe Farik Abdul Hamid. Një mik i vjetër i pilotit Shah, amerikani Chris Nissen, thosë se është i pamundur që miku i tij të ketë gisht në zhdukjen e aeroplanit.
I cannot imagine him doing anything.
Nuk mund ta imagjinoj atë të bëjë ndonjë gjë për të dëmtuar veten, pasagjerët apo avionin. Ndihem keq kur njerëzit bëjnë sugjerime të tilla.
Would even suggest something like that.
26 vende janë të përfshira në operacionet e rikimit që po zhvillohen në tokë dhe oqean dhe përfshin 11 shtete dhe sipërfaqe disa miliona kilometra katëror.
Të paktën 15 vet u vra në Afganistan pasi një autor sulmi vetvrasës me bomb kreu një sulm në një treg të mbushur me njerëz në veri të vendit. Guvernatori i provincës Faryab i tha agjencive të lajmeve se bomba shpërtheu gjatë orëve të pazarit të së martës në kryeqytetin provincial Main Mamna. Të paktën 40 vet u plagosën në këtë shpërthim. Sulmi me bomb ndodh ndërsa afganët përgatiten të zgjedhin presidentin e ri më 5 prill. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë, por sulmi ndodh pas kërcënimit nga talebanët për të zhvilluar një fushat dhune për të prishur zgjedhjet presidenciale.
Prodhuesi më i madh i makinave në Shtetet e Bashkuara, General Motors, ka kërkuar heqjen nga qarkullimi të 1.5 milion makinave të tjera për t'u riparuar, duke çuar numrin e përgjithshëm të makinave që hiqen nga përdorimi gjatë periudhës së fundit një mujore në mbi 3 milion. Përmes një mesazhi në video drejtuar punëtorëve të kompanisë, shefja ekzekutive e GM-it Mary Barra u zotua se do të ndryshojë kulturën e kompanisë dhe se do të trajtohen më me shpejtësi defektet e gjetura tek makinat. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tek zhvillimet në rajon, fillimisht në Tiranë, qeveria dhe opozita dhan vlerësime të kundërta për gjendjen e rendit publik dhe të sigurisë. Kryeministri Rama tha se kriminaliteti është ulur me rreth 33%, policia po reformohet dhe po godet krimin. Por opozita tha se qeveria largohet nga detyra 600 punonjës të kualifikuar policie, ndërsa tani forcat e rendit po mbushen me militant dhe komisioner socialist. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi sot se të gjitha shifrat e krimit kanë rënë në vend në rreth 33%, ndërkohë që bota e krimit po reagon sipas tij me dhunë, sa më shumë ajo goditet nga policia. Zoti Rama i bëri këto komente para qindra të rinjve që po konkurronin për të filluar studimet në shkollën e policisë. Ai tha se qeveria po bën një reformim rrënjësor të forcave të rendit, por pas kësaj edhe krimi po ndryshon metoda ndaj sfida midis policisë dhe grupeve kriminale sipas tij mbetet gjithmonë e hapur. Kryeministri Rama tha se krahas goditjes që kriminalet po marrin nga policia, një val tjetër krimi është edhe ajo që quhet zakonisht si larje e sapesh mes kriminalëve.
Sigurisht janë vrasje, sigurisht janë krime, sigurisht janë vepra të patolerueshme, të pështira dhe të ndëshkueshme, por janë një tjetër shenjë se krimi po e ndjen që koha e sundimit ti në gjithë rrugët e Shqipërisë, koha e nëpërkëmbjes gana e ti e uniformës policisë shtetit, koha e lidhjeve ti me kupolën e lartë policisë shtetit ka marrë fund.
Por opozita reagoi me njëherë ndaj deklaratave të kryeministrit Rama për reformim dhe shkollim të policisë dhe goditjen e krimit. Deputeti i Partisë Demokratike të opozitës, Arben Ristani, tha se qeveria socialiste hodhi në rrugë si të papun mbi 600 punonjës policie me një dhe dy fakultete dhe me certifikime brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Nuk mund të flitet më për siguri, ndërkohë që Tritoli po bën kërdin për ditë, ndërkohë që vrasjet po shtohen, vetëm marsi 2013-s ka pasur 5 të tilla, ndërkohë që 18 ditë e marsit aktual kanë 10 të tilla. Ndërkohë që droga po përhapet kudo në për Shqipëri, gjithë prodhimi, stoki drogës që nuk dilte dot në rrugë për shkak të punës së policisë, sot ka mbytur Shqipërinë dhe po tenton dhe po sulmon kufit e Evropës.
Qeveria dhe opozita janë përfshirë prej disa muajsh në një val përgjegjështrimesh mes tyre lidhur me gjendjen e rendit dhe të sigurisë. Deputetët e opozitës kërkuan edhe një komision hetimor parlamentar që ka nisur të shqyrtojë emërimet e fundit në postet drejtuese të policisë me pretendimin se midis tyre ka edhe shumë shkelje ligjore. Të dy palët shpesh kalojnë në shkëmbim akuzash, ndërsa gjendja e rendit dhe rritja e nivelit të sigurisë në komunitetin qytetar mbetet një temë kryesore e diskutimeve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Por Shqipëri ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u takua sot me presidentin Bujar Nishani pas polemikave në distancë lidhur me angazhimin e shërbimeve sekrete në luftën kundër kriminalitetit.
Informacionin e plot ja dhash presidentin e Republikës, informacion shkresor, një dosit plot, cilin unë besoj në rast se ka vullnet dhe s'kam arsye ta dyshoj. Presidenti i Republikës do e shohi që e vërteta shkresore e komunikimit institucional është larg nga deklaratat që presidenti ka bërë.
Ministri i Brendshëm ka akuzuar drejtorin e shërbimeve sekrete se nuk ka dhënë informacione lidhur me serinë e atentateve me bomba dhe Tritol muajt e fundit. Ndërsa fundjavën e kaluar në një intervistë për televizionin Klan, presidenti Nishani foli për një angazhim serioz, profesional dhe përkushtues nga ana e shërbimit informativ, i cili sipas tij kishte krijuar policisë informacione të shpeshta. Edhe në deklaratën e sotme pas takimit me ministrin e Brendshëm, theksohet se presidenti Nishani e këshilloi ministrin e Brendshëm të evitoj konfliktin verbal me institucionet, veçanërisht në kontekstin e angazhimeve ligjzbatuese, dhe sugjeroi që angazhimet dhe kontributet e rëndësishme të institucioneve kushtetuese të vendit në fushën e sigurisë të vlerësohen dhe të shfrytëzohen maksimalisht nga ana e policisë së shtetit. Në Kosovë, qeveria dhe përfaqësues të punëtorëve dhe të bizneseve nënshkruan kontratën kolektive, një dokument që synon rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Dokumenti që u cilësua si kushtetutë e punëtorëve është një rregullator i marrëdhënies së punës, pagave, orët e pushimeve, kompensimet, si dhe të drejtat dhe detyrimet e palëve. Ai pritet të ndikojë në përmirësimin e gjendjes së punëtorëve, sidomos në sektorin privat. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Në Kosovë sot u nënshkrua kontrata kolektive ndërmjet qeverisë përfaqësuesve të bizneseve dhe përfaqësuesve të punëtorëve, e cila ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Sipas autoriteteve, me këtë kontratë rregullohet themelimi i marrëdhënies së punës, orari i pushimeve, pagat, kompenzimet dhe të ardhurat e tjera personale, të drejtat dhe obligimet e palëve dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se qeveria do të jetë garantuese zbatimit të kësaj marrëveshje dhe do të sigurojë përmbushjen e të drejtave që ju takojnë punëtorve.
Kjo marrëveshje përcakton në mënyrë të qartë, dhe të detajuar të drejtat dhe detyrimet e palëve të përfshira. Kjo gjë lehtëson marrëdhënien e supermarrëzve me punëtorë duke shmangur përplasjet e mundshme dhe kostot e larta që rrjedhin prej tyre. Në mënyrë të tërthort, Ajo ka për të ulur dhe ngarkesën në punës në gjykata, pasi marrëdhëniet e punës do të jenë aq mirë të përcaktuara e të rregulluara sa mos marrveshjet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit do të bëhen pothuajse inekzistente.
Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, tha se nënshkrimi i kontratës kolektive ka qenë gjithmonë përparësi për sindikatat, ndërsa shpreson në zbatimin e saj në praktik.
Jemi të akordu që kjo marrëveshje duhet jetë një marrëveshje e cila do të implementohet, jo si kur një marrëveshje që kemi pas më heret dhe në një mënyrë për ne ka qenë e pa implementushme.
Për kryetarin e UDS Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, nënshkrimi i kontratës kolektive është hapja një kapitulli të ri për historinë sociale të vendit.
Ky dokument duhet të jetë një dëshmi e provimit të kaluar me sukses në Kosovë, sa i përket dialogut, sa i përket partneritetit, sa i përket komunikimit publiko-privat dhe mbi të gjitha një qasje sociale karshi punëtorëve në Kosovë.
Sindikatat e punëtorëve në Kosovë kanë kërkuar vazhdimisht përmirësimin e kushteve të atyre që kanë tashmë një vend pune dhe për ata që janë të papunë. Papunësia në Kosovë radhitet ndër sfidat kryesore të institucioneve të vendit. Sipas të dhënave zyrtare, shkalla e papunësisë arrin në rreth 30%, duke radhitur Kosovën ndër vendet më të varfra në Evropë. Institucionet janë zotuar gjatë këtyre viteve për ngritje të zhvillimit ekonomik dhe shtim të vendeve të punës, por ende nuk është shënuar përmirësimi në gjendjen e rëndë ekonomike. Kontrata e nënshkruar sot synon që të paktën ata që kanë një vend pune të gëzojnë edhe të drejtat themelore. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Policia e Serbisë dhe ajo e Malit të Zi arrestuan në një operacion të përbashkët Darko Šarićin, i njohur si mbreti i drogës në Ballkan. 44-vjeçari Šarić dyshohet për trafikim të disa tonelate droge të tipit kokain nga Amerika Jugore në Evropën Perëndimore nëpërmjet Ballkanit. Ai u dërgua sot në Beograd në gjykatën e posaçme për të marrë në pyetje nën akuzat për trafikim narkotikësh dhe pastrim parash. Autoritetet serbe akuzojnë Darko Šarićin si drejtues të një organizate të fuqishme ballkanike, të përfshirë në trafikimin e narkotikëve nga Kolumbia, Argentina dhe Uruguay. Ai ishte në arrati që nga vjeshta e vitit 2009, kur ishte penguar një operacioni i trafikimi afër bregdetit të Uruguayt nga policia ndërkombëtare. Ati u caktua masa e paraburgimit nga gjykata e posaçme në Beograd, pa kohë pasi u dorëzua autoriteteve serbe. Operacioni për kapjen e tij është mbështetur edhe nga agjentët amerikan, si dhe shërbimet e sigurimit të vendeve të ndryshme të Ballkanit. Rajoni i Ballkanit vlerësohet si një nga rrugët kryesore kalimtare të trafikimit të narkotikëve për në Evropën Perëndimore. Shefja e re e Bankës Qendrore Amerikane Janet Yellen ka filluar tashmë punën, duke u përpjekur të nxisë ekonominë, të ulë papunësinë dhe të mbajë nën kontroll inflacionin. Nesër ajo do të jetë përballë gazetarëve në konferencën e saj të parë për shtyp në rolin e ri si shefe e Rezervës Federale, një pozitë që e bën atë nga gratë më të rëndësishme në botë. Zonja Yellen thotë se një komunikim më i mirë për çështjet dhe politikat ekonomike do ta ndihmojë ekonominë.
In my remarks today, I will discuss the current economic situation.
Kur Janet Yellen flet, njerëz të fuqishëm dëgjojnë. Shefja e re e Rezervës Federale ka informuar disa herë komisionet Kongresit mbi përpjekjet për të përshpejtuar mëkëmbjen ekonomike dhe për të përmirësuar tregun e punës. Ajo thotë se programi bankës për blerjet e bonave të thesarit nuk po shkurtohet as shumë ngadalë, as shumë shpejt. Ky është një shembull me të cilin profesorja e ekonomisë vë në zbatim aftësitë e saj të mësimdhënies dhe të komunikimit. Besoj fuqishëm se politika monetare është më efektive kur publiku e kupton se çfarë kërkon të bëjë banka qendrore dhe se si ka në plan ajo të veprojë. Presidenti Obama e zgjodhi zonjën Yellen si gruan e parë në krye të Rezervës Federale, pjesërisht pasi ajo i kuptoi shqetësimet e njerëzve të zakonshëm. Zoti Obama thot se ajo është gjithashtu e fortë, efikase dhe shumë aftë. Ajo dha alarmin që herët për rritjen artificiale të tregut të shtëpive, për teprimet në sektorin financiar dhe për rreziqet e një recesioni të madh. Përveç përvojës me dëshmitë para ligjvënësve në Kongres, zonja Yellen ka qenë numri 2 i Bankës Qendrore Amerikane, shefe e Rezervës Federale në San Francisco dhe këshilltare e presidentit për ekonominë. Ajo është profesore ekonomist, studiuese shkencore dhe jep mësim në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley dhe universitetet të tjera prestigjioze. Në një intervistë me Sky, profesori i këtij universiteti, Jim Wilcox, thotë se zonja Yellen është në gjendje të përdorë humorin për të ulur tensionet gjatë një mbledhje, por zakonisht nuk është njëri i batutave.
She does have a good sense of humor.
Ajo ka një sens të mirë humori, por mundësia më e madhe është që të jetë në anën e kërkesës së ato ofertës. Ekonomia është një çështje familjare për Yellen, e cila është e martuar me një fitues të çmimit Nobel për ekonominë. Djali i tyre është gjithashtu profesor ekonomie. Doja të falenderoja bashortin tim George dhe djalin Robert. Nuk mund ta imagjinoj se do të kisha marrë këtë detyrë pa dashurinë dhe mbështetjen e tyre, tha ajo. Duke pasur parasysh ekonominë e brisht amerikane dhe politikën e ndërlikuar të Washingtonit, shefe së re të Bankës Qendrore do t'i duhet e gjithë mbështetja familjare, pa folur për aftësitë e saj personale.
Një grup studiuesish thanë se kanë gjetur shenja të rrudhjeve të krijuara në strukturën e gjithësisë me njëherë pas Big Bang-ut. Ata njoftuan dhjerët kësaj gjetjeje, e cila nëse vërtetohet, do të ishte një hap i madh për të kuptuar zanafillën e gjithësisë.
Hulumtuesit thanë se kanë gjetur prova që tregojnë se menjëherë pas Big Bang-ut, në disa fraksione të sekondës, universi i sapo formuar u përhap aq shpejt sa që shkaktoi rrudhje në strukturën e kozmosit. Nëse kjo konfirmohet, thanë ekspertët, zbulimi do të ishte një përparim i madh për të kuptuar fillimet e gjithësisë. Edhe pse shumë shkencëtarë besojnë teorinë e Big Bang-ut, shpërthimin e jashtëzakonshëm që çoi në formimin e gjithësisë, ata kanë kohë që kërkojnë prova si këto që përmenden në studimin e ri. Rezultatet e reja njoftohen pas vëzhgimit me kujdes nga shkencëtarët të dritës së zbejt që kanë mbetur pas Big Bang-ut rreth 14 miliard vjet më parë. Mac Kamienkovski, fizikan Universitetin Johns Hopkins, i cili nuk mori pjesë në studim, tha se kjo është një arritje e madhe. Ky zbulim është ajo që i mungonte kozmologjisë, është diçka që ne kishim menduar se duhet të ekzistonte, është me të vërtet një arritje e madhe. Ai dhe ekspertë të tjerë thanë se rezultatet duhet të konfirmohen nga vëzhgimet të tjera, një procedurë zakonshme në fushën e shkencës. Më njëherë pas Big Bang-ut, universi ishte një çorb grimcash të nxehta. U deshën rreth 380.000 vjet që ai të ftohej deri në atë pikë sa të lejonte krijimin e atomeve, pastaj të yjeve dhe të galaktikave. Miliarda vjet më vonë u formuan planetet nga gazi dhe pluhuri që vërtitej rreth yjeve. Universi ka ardhur vazhdimisht duke u zjeruar. Zbulimi ishte fryti një bashkëpunimi që përfshinte hulumtues nga qendra Harvard Smithsonian për astrofizikën, Universiteti i Minnesotës, Universiteti Stanford, Instituti i Kalifornisë për Teknologjinë dhe Laboratori Jet Propulsion i NASA-s. Ekipi do t'i paraqesë përfundimet e tij në një revistë shkencore këtë javë, tha drejtuesi i tij John Kovach i Harvardit. Astronomët vëzhguan rreth 2% të qiellit për 3 vjet me radhë me një teleskop në polin e jugut, ku ajri është jashtëzakonisht i thatë. Ata kërkonin valë drite brenda ndriçimit të zbet të mikrovalve të mbetura nga Big Bang-u. Këto shenja prej kohë janë parë si prove zmadhimit të shpejtë të gjithësisë. Nëse vërtetojnë këto rezultate dhe me sa shoh ato flasin mjaft qartë, atëherë ne mësojmë se zjerimi na ka dërguar një telegram të koduar në valët gravitacionale dhe të transkriptuar në sfondin qiellor përmes mikrovalve. Kjo do të jetë thelbësore në vitet që vijnë për të sqaruar plotësisht me matje më të hollësishme se çfarë saktësisht na tregon ky telegram. Nëse vërtetohet, punimi i ri do të jetë zbulimi i parë i valve të tilla nga çastet e para të lindjes së universit.
Në Flezëri Amerikës, dëgjuesë dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.